Radio Okapi. Bansango na Beto Adolphe Ngoy.
Na bino bampongi na bitu nyosu mbote na bino. Bitu kwa ntete intu ya nsangu bitu minata. Ntwajisi ya seni kimbuka kila dila kabisalo ya kupona na bwala melomba na vinzonja kizunga ya Grand Kasai na bampumu ya kuna bafutula nsolu nsolu ngepa na kizunga na pidina baki kuenda sonika bakumbu ya batuke kuzapona. Korne inanga mebaka lukawanya kutelimisa bisalo ya kusonika bankumbu ntika ina mekondo luke ngulo. Sangu ya malaria metala konso mtu bake lemba ve kupesa maboko samu na kunwanisa yao sikimisaka kimvuka Save the Children na kizunga Kasai mazono ntango bake mbilaka kilumbu ya kunwanisa malaria na inzo. Sangu akaka bete kuzalanda kintwadi na beno bampangi soba nzila radio na beno ve yao yae. Kasi nantola ya kutubila nsangu betu mekubika betu bandila nsangu yai mekubwa na meza na betu sesebi yai nde mbazi kilumbwa iya na ntangu kumi ya mwini batu nyoso landaka disolwa kipolitike butaka nguizani ya lumbu makumi tatu na mosi ya ngonde ya kumi na zole ya mvula meluta bafwete kuenda tula liboko na nguizani ya mutindo ankaka yina batu kevimilaka mkinzi kelutila na disuku ya kintwadi ya binzonzi kuna na indzo wa binzonzi na yao binzonzi nyoso ya bwala na bakulutwa binzonzi fwete munika na kimo ko yai bonso melomba bantu adisi ya masuku weso zoli mbuta leon kengo wa dondo na mbuta obe minako kimfuka kila ndila kabisalo ya kupona na kimpuanza na bwala seni na kufi mebaka lukano ya kutelimisa na muantangu bisalo na yandi tika mekondo lukingulo kuna na Grand Kasai kina kukwamisa bimpumbula kamu inansapu ya utasa kimoko lutaka bubu lumbo makumi zoli na sambano ya ngonde ya iya awa na Kinshasa na kati antu adisi ya seni na binzonzi nyonso. Mbuta korne inanga amebo kidisa bamfumu ya luyalu sala nsualu na kupesa ngemba na Kasai pe na Kasai centrale na pidina kisalu ya kusunika bankumbe ya batuki kuza pona ya zibuka betu kwa andi na ntuala kinzonzole ya Paul Matendo.
Oregarde
nakulanda banka kalakani ya betu kele na yao na bizunga ina Kasai Kasai central mingi lufo ya ntwadisi ya seni ina baze nga kantu diaka lufo ya ntwadisi ya centre ya kusunika mazina nakulanda diaka lufo ya visadulu ya seni seni mebaka lukanu ya kuyambula kusunika mazina ya bantufiti kupona na Kasai ye Kasai central diaka na bateritwari ya Kamiji ye Lwilu na Lumami na twala ya diambu ya hii betu tumikuisa kusulula ye bantubidi ya Kasai na diambuina pambave samti ya keleve mbotende bantu kukwenda na kuponama nkatu bizunga ya hii betu memonande ya kele mfunu mingi ya kukutisa ngemba na bizunga ya hii betu melomba na bamfumu ya luyalu na kufutula na nswalu nswalu ngemba na ndambuina samti betu kuyantika kisalu boso yake salama na bifulu ya nkaka
pas komo la fe ayo.
Na diloko ina ntwadisi ya seni za bisaka kuzibuka ya bisalu ya kusunikisa bankumbu ya batuki kuzapona kubanda na lumbu ya lumingu kena kuiza lumbu makumi tatu ya ngonde ya iya ya mvula yai ya kivona na bitini ya nkaka ya bwala na betu lokola kuna na buta na isiro na kisangani na kabinda na kenge na bandu ndujil. Mkulutu wa binzonzi mbuta Gaston Kole Medila na kutala kubeba ya nsangu ya lukengolo na ya kimutu mutindo ya mekumina bilumbu ya ikuna na Kasai lokola nimekatuka kumona yao na punda na yandi lutisaka kuna kididu na yandi wakanaka bubu na kimoko na yandi ya kuzabisa nyonswa ni monaka na Kasai. Mkulutu wa binzonzi Gaston Kole mebondila bantwena bavambana na kifu wa mebukila kamu inansapu kena kudidisa nkangu ya Kasai nzoka nde dibuta ya ntinu me limba kamvita. Kitezo ngonde iya na manima kutula diboko na nguizena ya kipolitiki ya Saint Silvestre sadulu ya kimvuka kela ndila yao kubama TTV mutini mosi nai na metala kisalo ya kupona nzoka nde batu nyonso kotaka na kimoko lutilaka na centre interdiocesain wakanaka bake zibula kimvuka kela ndila nguizani yango tika mosi nai na metala kupona sensa na nkufi kukondo kusala yao bubiai lenda kuza benda nzimunina samutiba mikubika kusala kuponama na ngonde ya na zole ya mvula betu kele kasopu mutimu nsangu ango kele bete kuzalanda nsangu yai na mwantangu Na kizunga o katanga betume kuwande komisari ya bampulusi general Jean Bosco Galenga Mesikimisa ba pekisaka bampala ya luyalo tambula ya wina andi mwangisaka bampulusi na Lubumbashi na gintete melu tapediaka yake balabala kena mfinakani nyonso ya inzo ya ntualisi ya rasop na kizunga betu kuwande na ntuala kinzunzulu ya pole munanga.
Le rassemblement sait que la police n'a pas...
Rassemblement, kezaba kati kisala bapulusu, ya kila kusandila bantiko, todiaka baluka nambula matadi. Kasi, kepesa kaventwa, toko buya, todiaka kupusa nantwala, kusimama ya mukembo, ya lukutakanu, ya kile kakeleve kisala bapulusu. Munjonga nzo, ya ntolisi ya rassemblement, kena kati antoto nambula matadi. Boso bandabu nyoso, ya mbanza. Bapulusu keleve kakapana, batulaka bapulusu na bisika mtina mtindu. Pambave, betke na zabaka kifu wa banduku na beto na kutala tika na bame bongisa kusala kima mbala mingi bake na kubebisa kabima ya mbula mataji mpesambu na kutita nyosu yai bake tulaka bapulusu na bisika mingi na ntwala kutita lenda atafiti ve kuvonda kaka batu yambi ya kezo laka ve kumbuna bapulusu
kredi na presence preventive de la police.
Na kizunga Kasai Orientale kimvuka ya iti ya Grand Bretagne baki bukila ka Save the Children kena kubwela mabuko na ditafi ya mavimpi ya kizunga samu na kunwanisa kimbevu wa malaria mazono numba zole na nkinzi ya kunwanisa kimbevu wa malaria na inza misalu salamaka na bitini ya ntoto ya kabe ya kamwanga chilundu na chishimbi na dinaka ya kutula jiboko misiki misa ntualisi ya Save the Children samuti malaria kena intu ya konso mutu na bizunga mavimpi betu lenda Beto landa tangu yai munganga Patrice Kazadi nantwa la kintunzulu ya Chris Mukand.
Le paludisme reste la première pathologie.
Malaria kele kaka kimbevo ya kena kuyangisa mpeke na kufwa bantu na ntalo betu kena ya ukulandana na kitini ya mavipi ya nzutu wabi betu kepesaka lusadisu na mbula mekatoa kuluta betu tangaka bantu mafunda makumi tanu na nkama tanu na makumi sambano na zole ya baina vandaka bela kimbevo malaria ya iketanisa ti malaria kele kaka na kata kizunga mbua pisika bantu nyonso kena kunwana na kimbevo ina mingi na chilundu na Chishimbina, Kabeya Kamwanga na kizunga nyoso ya Kasai Oriental. Betuke banza nti kana vibuti mendima kulasisa tabana na bao na nti ya mustikeri ya kele na nkisi ya itakipisa ntalu ya kimbevu ya malaria. Kima kakadiaka kele ya kukatula doti, mpe kutula bunkete na kisika nyoso bantuke na kuzinga na filakani mpe na kati ya inzo kukatula mabanda ya imbi ya bantuke na yau na ina metela mustikeri imprenyi.
Par rapport à leur développement,
kaka na ina beto tubila kati sangu ya kimbevu ina zabande kimbevu kena kufuwa bana fiyote na bitini makumi zole na tatu ya mavimpi kena kizunga ya lachopo kile mingi kukita menga samu na malaria ya mikisaka ba minga ngamusi musi ya bitini ina mavimpi na lumbu makumi zole na tanu ya ngunde yai kilumbu baki kembila kankinzi ya kunwanisa malaria na inza kikuma mebenda ntalu ya lufo ya batu mingi kile tsadulu ya mbote ve ya nkela tika baki lundaka menga na kizunga anseme maswa tendula yai kina ino nangie.
Mbanza Kisangani tiba zoni ya sante na yandi tanu kutanga kaka ya umusi kele na banzo ya kubumba menga zole yi na ketambula mbo TV. Bana mingi kikauka menga na nintu sambu na kimbevo ya malaria kesuka kaka na kufua. Munga ngalolo ufuili mfumu ya zoni ya sante ya makiso Kisangani metendula nde kiteso makumi tatu na zulu ya kama ya bana makumi nana na musi baina mefua mvula meluta bomefua na kukondana ya menga na njila ya malaria. Jambu ya hii mesha misama na munga ngamfumu ya manaka yansi samu na kundonisa kimbevo ya malaria na Province Orientale de Mambre. Munga nga Antoine Bene mesha misa kusila kukutana tibi mvuka ya lusadusu sambu na kulamusa kisalu ya banzo ya kubumba menga na Kisangani. Sambu na kutina diambu ya kukondana ya menga na njila ya malaria, munganga Antoine Bene mebinga babuti na kunata ntswalu bana kesala fievre na banzo ya lusansu sambu na kutalisa menga mpi kubaka lusansu ya kufuta mbongove. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Matulu nangia Anselme Maswa. Tangu mekatuka na moba metu bande miswa mikama mwusi makumi zole na nana mekutaka na buloko kuna na moba ya miku mangonde tatu. Yao bakusaka mvwala ya munisiko kilumba tete tangu babu wanaka kuenda kukimonina luzingu ya batutinaka nganzi ya batua pe mutindu bakena kukisunigisa samu bakuza pona kuna na kizunga ya Tanganyika. Kimvuka MSF ke kabudilaka bao madia na bima nkaka luzingu ataka na yake mingi vye. Inki lenda sala dibundu samu na kutanina bivangu ya nzambi pe kutomisa ina lenda zingila. yao kiuvu meti nda litafi ya diakoni ya jibundu ya Kristo na Kongo SSC sobasana ndinga na kiloko la bilumbu tatu kubanda mazono samba pesa tsadulu ya bivango ya nzambi na intu ya mabundu ya Kongo diluwa kwenpisa muna SSC ya kusungisa hii na nime salaka samu na kutani na bivango na bamfinda pe animeka nina kuzibulu atsadulu ke bandalande la litafi yina na kuzaba batuke kuiza sala na yandi kintuadi na diambu ya kukitanina evek milenge mwene loata kilambi ya zoli antuadisi ya SSC mepesa ntenu la antuala kinzozulu ya Jocelyn Musa Uponde.
Nos fidèles font partie de la cause ou des acteurs de destruction de l'environnement.
Bandimi na beto kele kati ya bantu ke vwenza kisika luzingu na beto. Yo kele nkangu ke vwenza kisika luzingu mpi kati ya nkangu ina ba protesta kele makumi iya na uvwa na zulu ya kama mpi ba katoliki makumi iya na ntambwadi na zulu ya kama. Yo ke bandimi na beto bantu ke vwenza kisika luzingu na beto. Na ina beto fwe sala yonsonde ba ukukoba dia kavena kisalu yina yambi. Beto fwe te ya bo ndinga ya nzambe disongidi lande kusala kisalu mfumu Yezu pesaka beto kusala kisalu ya dibundu ya nzambi kele kukulusa muntu nintu ti moyo na yandi
de la vie materielle mais aussi s'occuper du spirituel.
Tala wapisika mesuka tsamu na beto matondo na beno bankundi melanda yao pe na baina misadisa muna kubangula yao baintu ansangu tubilaka mingi lukanu ya ntualisi ya seni kimvua kela nilagabisali wa kupuna na mbwala tika binzonzi na bamfumi ya kizunga ya Grand Kasai bavutula ngemba swalu swalu na kizunga ina samgisali wa kusonika bankumbu ya batuke kuzapona ya salama kone ya inanga mebaka lukanu ya kutilimisa bisalu tika ina mekondo lukengolo tsangu ya malaria metala konso mtu bake limbave kupesa samaboko samu na kunwanisa ya usikimisa kimvuka Save the Children na kizunga Kasai mazono tangu baki mbilaka kilumbu ya kunwanisa kimbevu ya inainza mpangi manaka kile ntete na nzila ya ndinga ngemba vwanda na betu kintwadi